إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، الإسلام عالج الأمن، عالج الأمن الذي هو ضرورة للمجتمع، عالج توفير الأمن أولا بالإيمان. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فأول أسباب الأمن الإيمان والتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، ثم إقامة الحدود على المجرمين والمفسدين في الأرض. كل هذا صيانة للأمن يا عباد الله. ولا يجوز أن يمكن من يعبث بالأمن بمظاهرات، بغوغاء، باعتصامات. هذه أنظمة أهل الكفر، ليست عندنا. الإسلام أمر بحفظ الأمن ومنع من يخل بالأمن. فاتقوا الله يا عباد الله، تمسكوا بدينكم وتعلموا شرائعه، واجتنبوا الثورات والفتن، فهي لا تقودكم إلا إلى كل شر ودمار، والسعيد من اتعظ بغيره. اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلاد المسلمين وولاة أمورهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار واحفظنا من الشرور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين وبعد. L'islam a rapporté, amené toute solution qui amène la sécurité. L'islam a bien traité ce sujet de la sécurité qui est une nécessité pour la société, pour la nation. Il a traité cette question de sécurité en nous proposant les véritables solutions. La première, et celle qui prime avant toute autre solution, c'est la foi. Allah, le Très-Haut, nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi avec de l'injustice. » Ici, il est voulu par le mot injustice, la plus grande des injustices, qui est le polythéisme, l'association. Voilà ceux qui auront et qui seront dans la sécurité. Donc, la première des causes qui amène la sécurité, c'est la foi. C'est le monothéisme, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Puis, que les autorités appliquent les sentences qu'il faut sur les criminels et sur les perturbateurs, ceux qui font la corruption sur terre. Tout ceci pour préserver et protéger la sécurité des gens aux serviteurs d'Allah. Il n'est pas permis de donner de l'importance ou de donner une quelconque fonction à toute personne qui vient à toucher de près ou de loin à la sécurité des gens, que ce soit par le biais des manifestations, de cris par-ci par-là, ou de sit-in, ou autres méthodes qui ne font pas partie de l'islam, mais plutôt des méthodes qui nous viennent des mécréants. Ceci est étranger à l'islam. L'islam ordonne de préserver la sécurité et interdit à quiconque de toucher à la sécurité. Craignez donc Allah, ô serviteurs d'Allah. Attachez-vous, cramponnez-vous à votre religion. Apprenez les lois de votre religion et les règles de votre religion et éloignez-vous de tout ce qu'on appelle comme révolution et trouble et discorde. Ceci n'amène au final qu'à tout mal et à toute perte et destruction. Et le bienheureux, le véritable bienheureux, est celui qui prend des leçons d'autrui, de ceux qui l'ont précédé dans cela. Nous prions Allah, Azza wa Jal, de préserver les terres des musulmans, les pays musulmans de tout trouble, de toute discorde apparent ou caché. Nous appelons Allah, Azza wa Jal, que celui qui veut un mal, un quelconque mal aux musulmans, aux pays musulmans, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, lui donne la sentence qu'il mérite et qu'il retourne sa ruse sur lui-même. Nous demandons à Allah, tabaraka wa ta'ala, de nous mettre chez nous la sécurité, la sérénité et qui nous préserve la sérénité et qui nous préserve de tout mal. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين